Proslava Dana državnosti u Kragujevcu počinje predstavljanjem protokola Kragujevačkog čitalaštva, protokola Kragujevačkog čitališta od 1854. do 1857. godine. O značaju ovog protokola danas će u biblioteci u 12 sati govoriti direktor biblioteke Mirko Demić, viši bibliotekar, odnosno bibliotekarka Tatjana Janković, Željko Mladićević, konzervator, i Slavica Janačković, također konzervatorka. I sve to, kažem, događaće se danas u Narodnoj biblioteci, na galeriji, tačno u podne. A sa nama na vezi je Tatjana Janković. Tatjana, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zlatosti.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zašto nam je značajan protokol Kragujevačkog čitališta?
Čitališta uopšte su inače pretiča biblioteka, ali ne samo biblioteka, nego zapravo su to bili i galerijski prostori i neka preteča muzeja. Zapravo nešto bi se moglo nazvati prvim domovima kulture. Protokol koji smo mi priredili u vidu fototipskog izdanja, odnosno to je zapravo publikacija koja se drži i prepis i jedan predgovor u kojem je objašnjeno zbog čega je taj protokol značajan, zapravo predstavlja prethodnicu publikaciji Kragujevačko čitalište, koje je 1978. priredio za objavljivanje Gavrilo Kovijanić. Ova publikacija Kragujevačko čitalište je nama u Kragujevcu i šire poznata. U njoj se nalazi prepis protokola čitališta od 1858 do 1888, dakle zahvata 30 godina. A protokol Kragujevačkog čitališta koji smo priredili mi i koji ćemo danas promovisati zahvata period od 1854. do 1857. Dakle, stariji je protokol od ovog objavljenog 78. godine. Značajan je zato što prema dostupnoj literaturi mi vidimo da je publikacija koju je Kovijanić priredio za objavljivanje predstavljala zapravo prezentaciju najstarijeg sačuvanog protokola, a ovaj koji mi predstavljamo danas je još stariji od toga. Tako da mi možemo sa priličnom sigurnošću tvrditi da mi danas predstavljamo fototipsko izdanje najstarijeg sačuvanog protokola čitališta u Srbiji uopšte.
E sada, pomenuli ste da je ovo još stariji. Je li ovo praktično početak Kragujevačkog čitališta, ta 1854. godina?
To nije početak, nažalost mi nemamo sačuvana originalna dokumenta. Čitalište je formirano 1846. iste godine nakon formiranja Beogradskog i Smederevskog. Znači, naše je formirano kao treće čitalište u Srbiji. Nemamo sačuvana originalna dokumenta sa osnivačke skupštine, tako da je zapravo ovaj protokol od 54. godine najstariji sačuvan dokument.
Znali ste ko su bili ljudi okupljeni oko čitališta, ko je najčešće posećivao, s obzirom da kažete da su to i prve biblioteke, da, i prvi muzeji i generalno mjesta na koji su se dešavali nekakvi kulturni događaji?
Upravo to čini i dragocenim ovaj sačuvani dokument. Iz njega možemo saznati dosta zanimljivih i korisnih informacija koje se kasnije mogu produbljivati daljim nekim istraživanjima. Ono što sadrži ovaj dokument pored zapisnika sa zasedanja članova čitališta, sa njihovih okupljanja i sa svečanih skupština, on sadrži i spisak darova, odnosno knjiga koje su poklanjene čitalištu, kao i predmeta među koje spadaju mape, likovi, odnosno portreti istorijskih ličnosti, značajnih ličnosti tog vremena, a to također tu spadaju i stari novčići koji su slati Društvu srpske slovesnosti da bi se formirala muzejska zbirka. Tako da, eto, vrlo važne stvari su se odigravale u čitalištu, a recimo iz ovog našeg protokola kao najznačajnijeg darodavca mogu da izvojim Jovana Seriju Popovića, koji je poklonio dve svoje publikacije i upisan je u spisak darova. Pored ovog spiska darova i tih zapisnika sa redovnih zasedanja, ovaj dokument sadrži i spisak značajnih gosti, odnosno posetilaca. Naravno, ne možemo se osloniti na to da su ovi spiskovi potpuni. Mi primećujemo da u zapisnicima, recimo, popisane su neki od darova, a kojih nema u spisku darova. Takođe, u spisku darova nema nekih darova koji se nalaze u zapisnicima. Ali sve ovo zajedno svakako predstavlja dragocen izvor informacija i nama jedno od najdragocenijih dokumenata koji se čuvaju u biblioteci.
U današnjoj promociji učestvovaće i dvoje konzervatora. Zašto su oni bili važni?
Mi ovo, zapravo objavljivanje fototipskog izdanja protokola je deo projekta koji je odobrilo i delom finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja na konkursu koji je objavljen prošle godine. Zapravo je glavni cilj tog projekta, odnosno težište projekta, zaštita, konzervacija, restauracija ovog značajnog dokumenta, a fototipsko izdanje koje danas promovišemo zapravo je promocija dokumenta koji imamo. Tako da mi smo pozvali, smatrali smo da treba da govore o procesu zaštite, šta on podrazumeva i šta se zapravo, na koji način se štite značajna dokumenta, ljudi koji su radili na zaštiti ove arhivske građe, to je Željko Mladićević, kao što ste rekli, koji je rukovodilac laboratorije Narodne biblioteke Srbije.
I ostaje samo da pozovemo naše slušalce da dođu u biblioteku tačno u podne u 12 sati na galeriju. Evo, polako padaju brojke zaraženih, novozaraženih. Nadamo se da ćemo uskoro moći da posećujemo kulturne događaje, odnosno kulturna događanja onako kako smo navikli u onim godinama pre korone. Hvala vam, Tatjana, što ste se uključili u program Radija Zlatosti.
Hvala na pozivu.